inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Yeah.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
Endanono panganan sarwa minim. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Endanono panganan sarwa minim. Para sedherek ingkang kinasih, nanging kepiye karo panganan sarwa minim? Aku wis ngandhakake menawa saipo wigati nyocokake cacah lan mutu panganan karo angger-angger kesehatan. Nanging kita ora nganjurake panganan sing sarwa minim. Marang aku wis dituduhake menawa akeh wong duweni pandangan sing salah ngenani reformasi kesehatan lan mangan panganan sing minim banget. Dheweke urip karo panganan murah sing mutune asor, sing disediakake tanpa nggatekake aturan pangrumate badan. Panganan kudune disediakake kanthi ngati-hati supaya selera bisa nikmati iku. Menawa selera iku isih apik. Amarga ada dasar prinsip, kita ninggalake panganan daging, keju, pastel, empon-empon lan lenga saka kewan, lan kabeh panganan sing ganggu weteng lan ngrusak kesehatan. Nanging ojo menehi kesan menawa bahan panganan mung sedidik mengaruhi. Ono saperangan wong sing tumindak kebangeten. Dheweke mangan mung cacah iki lan mung sing mutune mengkono lan batasi awake karo rong tipe jinis panganan. Dheweke mangan mung pirang-pirang jinis panganan sing dilatekake marang dheweke sakeluarga kanggo dipangan. Sakjroning mangan mung sedidik panganan apa maneh dudu saka mutu sing apik, mula ganti tumindak mangkono dheweke orang lepokake menyang jero weteng panganan sing bener-bener bisa ngrumat badan. Panganan mutune asor ora bisa diolah dadi getih sing apik. Panganan sing sarwa minim bakal ngurangi getih lan ngudunake mutune. Para sedherek ingkang kinasih, amarga pancen salah kanggo wong mangan panganane kanggo maremake selera sing wis rusak, iki dudu ateges menawa kita kudu rumangsa masa bodho ngenani panganan kita. Iku nyangkut masalah prioritas sepisan. Ojo ono sing gunake panganan sing sarwa minim. Ake wong sing diringkehake dening lelara, dheweke merlokake panganan bergizi sing disediakake kanthi becik. Ing sandure kabeh iku, para reformator kesehatan kudu ngati-ati ngendani kebangeten. Awak kudune entuk cukup sari panganan. Sedulur, ing wektu sing kepungkur kowe nglakokake reformasi kesehatan kenceng banget kanggo kabecikanmu. Sawijining wektu ing wektu kowe nandang lara, Gusti maringi sawijining pakabaran marang aku kanggo nyelametake awakmu. Kowe kebangetan kenceng batasi jinis pangananmu marang bahan tartamtu wae. Sawetara aku ndongaake kowe, aku entuk pesen kanggo ditekakake marang kowe lan balekake kowe marang dalan sing bener. Pawartan iku nyatakake menawa kowe kudu mangan panganan sing luwih limpah. Panggunaane panganan daging ora disaranake. Ana pitutu ngenani iku. Iku sebabe kowe isih bebarengan karo kita kabeh. Aku kerep mikirake ngenani instruksi sing diwenehake marang kowe. Wis akeh pawartan endah sing wis diwenehake marang aku kanggo diwartakake marang wong loro lan wong kesiksa. Kanggo iku aku matur nuwun. Pinujio asmane Gusti. Matur nuwun. Gusti amberkahi. Thank you.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiringan dipawarto Sang Kristus paderawuh. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawuh.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kaculikan saka talan Kang Olo.
Sugeng midhangetaken
tandha Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawula tambah lan tambah. Sang Kristus paderawuh. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabdo pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kaculikan saka talan Kang Olo. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 141. Pantungo ing sajroning panyobo. Mazmur anggitane Prabu Daud. Duh Yahuwa, kawula nyebut dumateng patuko. Kawula mugi enggal patuko rawi. Mugi nilingaken dateng swanten kawula samongso kawula sesambat dumateng patuko. Pantungo kawula mugi dadoso kados korban tupo arum kagem patuko. So tangan kawula ingkang kawula ulokaken tatoso kados pisungsung korban ing wanci sonten. Duh Yahuwa, patuko mugi karso ngawat-awati jangkem kawula, korining lambe kawula mugi patuko jagi. Manah kawula mugi sampun patuko eneraken dateng piawon. Supados sampun ngantos nindakaken patamel ingkang duraka sesarengan kalian tiang ingkang lampahi piyawon sarta kawula sampun ngantos ngraosaken tetedhaning ingkang eco-eco. Tiang mursid kajengipun gebak saha ngukum kawula punika katresnan. Nanging lisahipun tiang duraka sampun ngantos ngrenggo sirah kawula saestu kawula tansah ndedonga nglawan pandamelipun awon. Menawi tiang-tiang wau kapasrahaken dhateng para hakimipun, tamtu badhe mireng bilih tembung kawula punika ngresepaken. Kados dene sela ingkang dipun sigar lan dipun remuk wonten ing siti. Makaten ugi balung-balungipun sami pating selebar wonten ing cangkemipun jagatipun tiang pecah. Nanging duh Allah Gusti kawula, mripat kawula tumeka dhateng paduka. Kawula ngungsi dateng patuko, patuko sampun ngantos banting kawula. Patuko mugi karso ngayomi kawula sampun ngantos kenging ing ciret. Ingkang kangge masangi kawula, soho ing kolonipun tiang ingkang nindakaken piawon. Tiang turoko sami badhe dawa sesarengan ing jaringipun piyambak, nanging kawula saged ngoncati. Para sedherek ingkang kinasih, Zabur pasal 141 minangka unjuk pandonga kanggo pangayoman saka pacoban ing jero lan saka njaba. Sang juru mazmur ora mung kaancam dening rancangane para wong duraka, nanging uga kepincut kanggo nglakoni tumindak kaya dene para wong-wong duraka. Karingkihan kang sapisane ya iku pengendalane babagan wicara lan sang juru mazmur ndedonga. Duh Yahuwa, patuko mugi karsowo ngawat-awati jangkem kawulo, korining lambe kawulo mugi patuko jogo. Jabur pasal 141 ayat 3. Gambaran iki alandesan soko penjagaan rekol kedaton naliko jaman Alkitab kang ayomi kuto. Panggodane uko, opo putrani Gustiala bakal pasrah sumarah marang welinge wong kang mursid, opo kagodha dening panganane kang ijo saka para wong duraka. Sang juru mazmur gambarake atine minangka ancaman utama. Amarga ing kono paprangan sanyatane kelakon. Amung patuko kang tanpa pendat, kanthi rasa ing pengandel lan pangabden marang Gusti Allah, kang bisa nyelametake para putrane Allah saka pacoban. Para sedherek ingkang kinasih, Sabur pasal 141 ayat 4 nggambarake sifat pacoban sing maju. Kaping pisanan, ati cumondong marang Allah. Kapindo nindakake tumindak Allah, makna ing basa Ibrani negesake karakter tumindak sing bola-bali. Kaping telu, ati mangan panganan sing ejo saka wong duraka. Ya iku nampa tumindak Allah minangka barang sing dikarepake. Mangkono uga ing Sabur pasal 1 ayat 1 panggoda teka kanggo nyegah putraning Gusti Allah lumaku ing dalaning Gusti dening dadekake dheweke mlaku bebarengan karo wong duraka ngadeg ing dalane wong dosa lan pungkasane awur lungguh ing panjagonge wong memoyo. Wong dosa, wong duraka lan wong sing memoyo awake dhewe ora oleh kaya dene wong-wong kae. Utawa ngejarake wong-wong iku ngetohake kita saka Gusti Allah. Para sederek, Mazmur nggambarake karakter pacoban kang maju neng semake lan licik sing negesake kasunyatan menawa mung gumantung marang Gusti Allah sing bisa jamin kamanangan pawongan. Mazmur nandesake wigatine tetembungan kang kaucap karungokake ing tengahing pacoban. Pungkasane, wong duraka lan wong mursid kutune mulangake wong-wong kanggo nyupaya kawicaksanan saka Gusti Allah. Nanging, ing loro Mazmur iki, padha kabenerake pungkasan saka anak-anak Gusti Allah tetep ana ing mangsa ngarep. Iki ateges yen wong kang duweni iman katimbalan supaya kanthi sareh kumandel ing ngarsaning Allah lan nganti-anti panjenengane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.